Istanbulda qurultoyni o'tkazgan xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyati tarqatgan bayonotga ko'ra, O'rta Osiyo davlatlari hamkorligi tashkilotini tuzish zudlik bilan amalga oshirilishi kerak. Jamiyat raisi o'rinbosari Namoz Normuminga ko'ra, Rossiya tomonidan Qrimni ishg'ol qilinishi mintaqa uchun xavfli ishorat. Bu ishora mintaqa xavfsizligini ta'minlash uchun shoshilinch choralarni talab etadi.
Bir bayonot bo'lgandi, bu O'zbekiston jumhuriyatlari davlat rahbarlariga, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston rahbarlariga juda muhim bayonot va shoshilinch bayonot deb atadik. Bu jumhuriyatlar, bu davlatlar mustaqil bo'lishiga qaramasdan Shanxay tashkilotida yoki MDH mustaqil davlatlar hamkorligi tashkilotida bular mavjud. Buning o'rniga zudlik bilan O'rta Osiyo davlatlari hamkorlik tashkilotini tuzilish kerak degan bir tashabbus, bir da'vat bilan chiqdik va buni zudlik bilan amalga oshirilishi kerakligini ta'kidladik,
deydi Namoz Normumin. Ukraina hududi bo'lgan Qrimni rus millati manfaatlarini himoyalash shiori ostida Rossiya tomonidan tortib olinishi ruslar ko'p yashovchi Markaziy Osiyoda ham jiddiy xavotir uyg'otdi. Ko'pchilik ekspertlar Rossiya siyosati qarshisida mintaqa davlatlari birlashishi lozimligi, bir necha yillar avval faoliyatini to'xtatgan Markaziy Osiyo davlatlari hamkorligi tashkilotini tiklash zaruriyatini ta'kidlay boshlashdi. Namoz Normuminga ko'ra, Turkiston davlatlari o'rtasida hozirgacha o'zaro ishonchga asoslangan hamkorlik muhiti yaratilmadi. Mintaqadagi davlatlarning mustaqilligi xavf ostida ekanligi esa ularni o'zaro ziddiyatlardan qat'iy nazar birlashishga mahkum etadi.
O'rta Osiyo jumhuriyatlari o'zaro istalgan darajada yaxshi hamkorlikni yo'lga qo'ya olmadilar. Bunday hamkorlikni yo'lga qo'yish yoqda tursin, o'zaro turli dini tushunmovchiliklar, hatto bir-birlariga qarshi siyosat olib borishlar, shu masalalarda va boshqa masalalarda, demak, o'zaro janjallashga hozir turishlar va mana hatto Qirg'izistonda o'zbek va qirg'izlar orasida bo'lgan mana bu qonli voqealar, bular hammasi bizni ranjityapti.
Bir yillar avval Turkiyada tashkil topgan xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyati Istanbuldagi qurultoyda mintaqadagi vaziyat, Turkiston birligi va o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qilgan.
Qurultoyimizda bir qancha masalani muhokama qildik. Bularning ichida avvalo Turkiston demak degan o'zi tushunchaning, ya'ni tarixda Turkiston qanday ma'noga kelgan va bugungi kunda Turkistonning ahamiyati qanday degan masala edi. Ikkinchi masala Turkiston jumhuriyatlarining, hozirgi demak O'rta Osiyo jumhuriyatlarining ahvoli va ularning demak geopolitikada, dunyo siyosatida tutgan o'rni va dunyo siyosiy kuchlarining demak O'rta Osiyoda olib boradigan siyosati masalasi edi. Va uchinchi masala demak O'rta Osiyo jumhuriyatlarining, Turkiy jumhuriyatlarining, Turkiston jumhuriyatlarining o'zlarining ichidagi ahvol, ijtimoiy ahvol, madaniy, ma'rifiy, siyosiy ahvol.
Turkistonliklar jamiyati Turkiyadagi turkistonlik muhojirlarga ijtimoiy ko'mak ko'rsatish maqsadida tuzilgan. Hozirda ular soni 100 mingga yaqinlashgan aytiladi.
O'rta Osiyodan chiqqan muhojirlarning keyingi 10 yilda demak Turkiyaga kelgan muhojirlar. Mana shu muhojirlarning demak turli masalalari bor, ijtimoiy masalalari bor, ularning maktabga borish, sog'liq masalalari bor, huquq masalalari bor, o'zaro deylik hamkorlik masalalari bor. Mana bu masalalarga demak yordam berish masalasi maqsadi bilan biz mana shu jamiyatni tuzganmiz. Bu yerda butun deylik bizning O'rta Osiyodagi vakillar, xalqlarning vakillari bor, o'zbeklar, tojiklar, qozoqlar, turkmanlar, qirg'izlar, bular hammasi hozir Istanbulda olib borayotgan demak mana shu jamiyatimizga a'zo, ko'p a'zolarimiz soni, rasmiy a'zolarimiz mingdan oshib ketgan.
Namoz Normuminga ko'ra, ayni paytda ichki ziddiyatlarga tortilgan Turkiya mintaqada faol siyosat yuritish qudratida emas. Markaziy Osiyoda geosiyosiy kurashlarning keskinlashishi kutilmoqda. Mintaqa davlatlari o'rtasidagi bugungi tarqoqlik esa xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.